Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Ինչ է արվում հայ-ադրբեջանական շփման գծում դիվերսիոն ներթափանցումներ թույլ չտալու համար։ Բացառիկ հարցազրույց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների հետ են համագործակցում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգություն են հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության աճի և քաղաքացիական անձանց թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ արձագանք Լեռնային Ղարաբաղից։ Ժառանգություն կուսակցությունը դատապարտում է Վոլոդիա Ավետիսյանի ազատազրկումը դատավճիռը քաղաքական պատվեր որակելով։ Արդարադատության նախարարը տեղյակ չէ վերնիսաժի աղմուկանաց գործի վիրավորված կալանավորի հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքից։ Արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է քննարկում։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ալժիրի ազգային ավիափոխադրող Ալժիրյան ավիաուղիները հաղորդում է, թե կորցրել է կապը Բուրկինա Ֆասոյից Ալժիրի մայրաքաղաք ուղևորվող A320 օթանավի հետ։ Այս պահին առկա տեղեկատվության համաձայն ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքից 50 րոպե անց։ Նախնական տեղեկություններով օթանավում գտնվում է առնվազն 110 մարդ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է առաջնահերթություն լինի նույնիսկ գլոբալ շատ մտահոգությունների առկայության պայմաններում։ Երեկ Վիեննայում ԵԱԿ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Այդ մասին ամերիկացի դիվանագետը գրել է այսօր իր Թվիտերյան էջում։ Ավելի վաղ երեկ ուշ երեկոյան երանախագահները համատեղ հայտարարություն են տարածել, կոչանելով կողմերին մեղմացնել սահմանի լարվածությունը և հավատարիմ մնալ հրադադարի պայմաններին։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության դեսպաններն այսօր պատրաստվում են քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու հարցը Ուկրաինայում կործանված մալազիական ինքնաթիռի հետ կապված։ Ավելի վաղ 2 օր առաջ այս հարցի շուրջ հանդիպել էին նաև միության անդամ արտգործնախարարները և համաձայնել, որ Բրյուսելը կարող է նոր սահմանափակումներ մտցնել Ռուսաստանի դեմ պաշտպանության և էներգետիկ ոլորտներում, քանի դեռ Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայի անջատողականներին զենք մատակարարել։ Մինչ այդ այսօր Խարկովից Նիդերլանդներ կփոխադրվի ևս 74 աճյուն, անցած շաբաթ տեղի ունեցած ավիաղետի 298 զոհերից 193-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ էին։ Նրանց 3 հայրենիքում դիմավորել են թագավորական ընտանիքը, վարչապետը, այլ երկրների դիվանագետներ մեկ րոպե լրությամբ։ Ուկրաինայում երկու կուսակցություններ, ազգայնական Սվոբոդան և Ուդարը դուրս են եկել իշխող կոալիցիայից, հնարավորություն տալով նախագահ Պորոշենկոին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նախաձեռնել։ Պատգամավորները հայտարարում են, թե նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի տապալումից հետո նրա աջակիցներից շատերը շարունակում են գործել և խոչընդոտել օրենսդրական աշխատանքին։ Չպետք է գործի մի խորհրդարան, որը քողարկում է պետական հանցագործներին և աշխատում Կրեմլի շահերը սպասարկելու համար, հայտարարել է ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Օլեգ Տյագինբուկը։ Ակնկալվում է, որ արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրը պարզ կդառնա առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում հրադադարի խախտումներին գումարվել են նաև հակառակորդի կողմից գրեթե ամեն ամիս ձեռնարկվող դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Դիվերսիոն փորձի վերջին դեպքը ցավալի հետևանք ունեցավ 17-ամյա պատանուն մի քանի օր փնտրելուց հետո մահացած գտան։ Պաշտպանության նախարարության հայտարարություններում թեև նշվում էր, որ բոլոր դիվերսանտները ոչնչացվել են կամ ձերբակալվել, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե քանի հոգուց էր բաղկացած այդ խումբը, քանի օր է անցկացրել հայկական տարածքում եւ այլն։ Մի բան սակայն պարզ է, որ սահմանները հսկելու առավել արդյունավետ միջոցներ պետք է ձեռնարկել։ Ինչ է արվում դիվերսիոն ներթափանցումները թույլ չտալու համար, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվել է Հովանես Շողիկյանը։
Վերջին տարիներին զինված ուժերում սահմանային բոլոր հատվածներում հակադիվերսիոն միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել։ Անձնակազմի պատրաստությանը զուգահեռ մշակվել է ինժեներական սարքավորումների համապատասխան համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կանխել դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում խոսելով սահմանների անվտանգության մասին, մասնավորապես ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը.
Որպեսզի այսպես համակարգային առումով, հեռանկարային առումով տեխնիկական միջոցներ ամբողջությամբ տեղադրվեն առաջի ուղղություն պետք է առաջին հերթին հստակեցվեն բոլոր սահմանները, դեմարկացիա լինի, որովհետև դրանք բավականին թանկ միջոցներ են եւ այդ թանկ միջոցների տեղադրումը մանավանդ այսօրվա իրականության մեջ, երբ որ խախտումները լինում են մշտապես եւ լարվածություն կա առաջի գծում, այդ հնարավորությունները մենք այսօր չունենք։
Տեխնիկական միջոցներ հնարավոր է լինում տեղադրել սահմանային առաջին գծի այն հատվածներում, որոնցում չկա հակառակորդի անմիջական ազդեցությունը եւ որտեղ դիրքերը միմյանցից հեռու են, ասում է Հոնյանը։ Պաշտպանության նախարարը նշում է, որ այսօր փորձարկումների փուլում են սահմանային անվտանգության հայրենական արտադրության սարքեր։
Մենք անկասկած համագործակցում ենք բոլոր այն կառույցների հետ, որոնք որ կամ առաջարկություններ են անում, կամ նաեւ մեր պատվերներն են կատարում, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների հետ ենք համագործակցում։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը բավարար չի համարում պաշտպանական գերատեսչության համագործակցությունը տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հետ։ Այսօր Հայաստանում մշակվում են տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են ծառայել սահմանների անվտանգությանը, ասում է Վարդանյանը։
Ավելին ասեմ, այդ տեխնոլոգիաները Հայաստանը արտահանում է։ Ավելին ասեմ ձեզ, ընկերությունները աշխատում են մի շարք ընկերություններ այլ երկրների ռազմաշինաբերական համալիրների համար։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցությանը, ապա դա հատվածային բնույթ է կրում եւ օգտագործվում է տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հնարավորությունների ընդամենը 0.1%-ը, մտահոգություն է հայտնում Կարեն Վարդանյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում լարվածության եւ բռնության աճի կապակցությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնել նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր 3 ուշ երեկոյան հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ուշագրավ է, որ համանախագահները շեշտել են հատկապես իրենց մտահոգությունը կապված քաղաքացիական անձանց թիրախավորված սպանությունների հետ, անընդունելու որակելով սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծումը։ Ինչպես է արձագանքում համանախագահների այս հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղը, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստակամություն է հայտնում կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իր պարտավորությունները, մեղմացնել լարվածությունը եւ հավատարի մնալ հրադադարի պայմաններին։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով նախորդին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությունը. «Չնայած հակառակորդի ագրեսիվ պահվածքին, մենք պատրաստ ենք հետևել հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների հորդորներին»», ընդգծեց Բաբայանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ինքն է բազմիցս նման հայտարարություններով հանդես եկել, առաջարկել համանախագահներին փոխուստարության մի շարք միջոցների իրականացում, որոնցից մեկը եղել է հենց այդ դիպուկահարների հետ քաշելով այն, որ պետք է ստեղծել այսպես կոչված հանգստի օրեր, միջազգային տոների ազգային, կրոնական, որպեսզի այդ օրերին կրակոցներ չլինի։ Բայց հակառակ կողմը ուղղակի ոչ միայն չի հետևում, այլ տապալում է եւ ընդհակառակը այդ
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 տարածած հայտարարությամբ խորը մտահոգություն են հայտնել շփման գծում եւ սահմանային լարվածության ու բռնությունների աճի, այդ թվում քաղաքացիական անձանց իրենց բնորոշմամբ թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ։ Իգոր Պոպովը, Ջեմս Ուորլիկն ու Պիեր Անդրեոյը կողմերին կոչ են արել կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իրենց պարտավորությունները։ Նրանք անընդունելի են որակել գյուղերի եւ քաղաքացիական անձանց նպատակաուղված թիրախավորումը։ Հիշեցնեմ, համանախագահները 3-7 օրը Բրյուսելում առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչպես նշվում է ամփոփիչ հայտարարության մեջ, հանդիպումների ընթացքում նրանք քննարկել են նախագահների մակարդակով հանդիպման հնարավոր օրակարգը, ինչպես նաեւ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպումների հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունից հետո Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Վիեննայից հայտարարել է, թե ես հիշեցրել եմ ԵՀԿ ներկայացուցիչներին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը պետք է առաջնահերթություն լինի։ Այս մասին Ջեմս Ուորլիկը գրել է Twitter-ի իր էջում, հավելելով նաև, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը առաջնահերթություն է, անգամ շատ գլոբալ խնդիրների առկայության դեպքում։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայ
Հայ-ադրբեջանական ահագնացող լարվածության բազմաթիվ դիվերսիոն գործողությունների փորձերի հրադադարի խախտումների ֆոնին Հայաստանում օրերս դատարանի վճռով ազատազրկվեց Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը, ով փորձում էր Ղարաբաղի անկախության և մեր սահմանների անձեռնմխելիության համար իրենց առողջությունը զոհած ազատամարտիկների համար արժանապատիվ թոշակ ապահովել։ Ժառանգություն կուսակցությունը 3-3-ին հայտարարությամբ դատապարտել է Վոլոդյա Ավետիսյանի ազատազրկումը դատավճիռը քաղաքական պատվեր որակելով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգությունը դատապարտում է դատարանի վճիռը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազատամարտիկ Վոլոդյա Ավետիսյանին։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը սա գնահատում է որպես հերթական հաշվեհարդար իրականացված վերևից իջեցված քաղաքական պատվերով։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանը, սա քաղաքական հետապնդման օրինակ է։
Հայաստանի Հանրապետությունում նման դատավարության, իբր դատավարության միջոցով դատապարտվեց Հայաստանի Հանրապետության բավականին բարձր քաղաքացիական զգացողություն ունեցող քաղաքացի, և այս դատապարտումը իհարկե ունի քաղաքական հետապնդման բնույթ։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը անցած տարի նստացույց էր սկսել ազատության հրապարակում, իշխանություններից պահանջելով բարելավել ազատամարտիկների սոցիալական պայմանները։ Դատարանի վճռով նա մեղավոր ճանաչվեց խարդախությամբ $2,000 վերցնելու մեջ։ Զարուհի Պոստանջյանի գնահատմամբ այսպիսով իշխանությունները վրեժ լուծեցին ընդդիմացող ազատամարտիկից, նաև վախեցնելով ու դաս տալով նրա մարտական ընկերներին։
Որ հանգարց այլ անձին, ովքեր նույնպես ունեն քաղաքացիական դիրքորոշում և հաշտ չեն այսօրվա այս անարդար վիճակի հետ, նրանք չկարողանան իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել։
Այս ձեռագիրը հետխորհրդային տարածքում, մասնավորապես Հայաստանում և Ռուսաստանում պարբերաբար շարունակվող նման օրինակ բռնությունները ժառանգությունն անվանում է չեկիստական գործելակերպին հարիր վերապրուկներ։
Սա իհարկե այն երևույթն է, որը մենք չենք ձերբազատվել դեռ խորհրդային տարիներից։ Քաղաքական այլախոսության նկատմամբ և ընդհանրապես խոսքի ազատության նկատմամբ հետապնդումն է, եթե խորհրդային տարիներին մարդկանց հոգեբուժարան էին տեղափոխում, ապա այսօր հնարավորինս սարքած գործերի միջոցով փորձում մարդկանց լրացնել և մեկուսացնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Վերնիսաժի աղմկահարույց կրակոցներից վիրավորված, ապա նաև խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանիսյանի պահմանան մարդկային պայմանների մասին հաճախ է մամուլով բարձրաձայնվել, ու չնայած դրան արդարադատության նախարարը պարզվում է տեղյակ չէ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը տեղյակ չէ, որ Վերնիսաժի գործով խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանիսյանին Սևան քրեակատարողական հիմնարկում չեն ապահովում բժշկական պատշաճ օգնություն։ Հիշեցնենք, օրերս ազատության հետ զրույցում Հովանիսյանի մայրը Լիաննա Հովանիսյանը վերստին ահազանգ հնչեցրեց, որ քրեակատարողական այդ հիմնարկի բուժ մասում շաբաթներ շարունակ որդուն ոչ միայն անհրաժեշտ բուժօգնություն չեն ցուցաբերում, այլև ընտանիքն է ապահովում Վալերի Հովանիսյանի կյանքի պահպանման համար անհրաժեշտ բուժ պարագաները, դեղամիջոցները։ Լսենք արդարադատության նախարարին։
Անկեղծ ձեզ ասեմ, ես նման ահազանգ չեմ ստացել, ինչ վերաբերվում է բուժ ծառայության խնդիրներին եւ բուժ սպասարկման, դա պիտի ասեմ, որ գտնվում է իմ ամենօրյա հսկողության ներքո, եւ եթե ես լուրջ արձագանք ստանում եմ, անմիջականորեն եւ անմիջապես զբաղվում եմ այդ խնդիրներով։ Այդ խնդիրները անկախ որևէ հասարակական հնչեղությունից, անկախ որևէ գործի վերաբերյալ քննարկումներից հանրային, դրանք որևէ խնդրի հետ կապ չունեն, ինչ վերաբերվում է պահման պայմաններին եւ ինչ վերաբերվում է բուժ սպասարկմանը։ Եթե որևէ ահազանգ կա եւ հիմնավոր ահազանգ, մենք անմիջապես զբաղվում ենք դրանով։
Ինչպես ասացինք, Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիաննա Հովանիսյանը եւ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել են Վալերիին անմարդկային եւ ստորացուցիչ պայմաններում պահելու քրեակատարողական հիմնարկում անհրաժեշտ բուժօգնություն չցուցաբերելու մասին։ Փաստաբանը մոտ 2 շաբաթ առաջ վկայեց, թե ինչպես են Վալերի Հովանիսյանին հիվանդանոցից կիսագիտակից վիճակում պատգարակի վրա պարկած, աղիքը կախված, շտապօգնության բժիշկներով շրջապատված տարել դատարան, որտեղ 4.5 ժամ մինչև կեսգիշեր շարունակված նիստում որոշվել է կալանավորել Հովանիսյանին, չնայած հիվանդանոցի հերթապահ բժշկի գրավոր եզրակացությանը, որ տվյալ պահին քնչական գործողություններ նպատակահարմար չէ կատարել։ Իսկ հուլիսի 21-ին Լիաննա Հովանիսյանը հետևյալը պատմեց ազատությանը.
17 տարի ոչ մի ռենգեն չի կատարվել իմ երեխուն, ոչ մի բուժում չի կատարվել իմ երեխուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության առաջին 100 օրվա ամենանշանակալի արդյունքն այն է, որ Երևանը մի տեսակ լիցքաթափվել է բողոքի ակցիաներից ու հրաժարականի պահանջներից, գրում է Հայկական ժամանակը, չբացառելով, որ դա կարող է ամրան շոքերի պատճառով լինել, թերթ միաժամանակ այլ փաստարկ է ներկայացնում։ Չի բացառվում, որ պարզապես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանն ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը վերաբերող քննարկումները մաքսիմալ տպավորիչ լինեն և ընդգրկում ստանան։ Փաստելով, որ արխիվում քաղաքական աշուն է, թերթը գրում է. Այդ ընթացքում միայն գերեվա, թե որքանով են սերտաճած ոչ իշխանական քարակն ու Հովիկ Աբրահամյանը և սերտաճած են արդյոք։ Սերժ Սարգսյանը Արգենտինայում հայտարարեց հայ ժողովրդի մտահոգության մասին կապված Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զինելու հետ, հիշեցնում է լրագիր էլեկտրոնայինը հավելելով. Հայաստանում դրանից հետո շատերն են հարց տալիս. Հետո ինչ քայլեր են հաջորդելու այդ հայտարարությանը։ Եվրասիական միության հերանկարն ու միջազգային վերջին զարգացումները վերլուծելով առավոտը գրում է. Հայաստանը ձգտում է օր առաջ անդամակցել մի կառույցի, որի նախաձեռնող երկրին Պուտինի իշխանության մեղքով մեկուսացնում են քաղաքակիրթ աշխարից։ Իհարկե, արևմտյան որոշ երկրներ դեմ կարտահայտվեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ուժեղացմանը, բայց նաև փաստ է, որ Ռուսաստանի հանդեպ այսպիսի անբարյացակամ վերաբերմունք միջազգային հանրության կողմից վերջին տասնամյակներին չի արձանագրվել, իսկ Պուտինը կարծես մտադիր էլ չէ կանգ առնել։ Նա քայլում է առաջ, կայսերապաշտական Ռուսաստանն է նրա տեսլականը, Հայաստանն էլ նրա հետևից, բայց դեպի ուր, հարցնում է առավոտը։ Իլուրն անդրադառնում է սահմանադրական բարեփոխումներին, գրելով այսօր Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ միավորված են իշխանությունից դուրս գտնվող և ռեսուրսային տեսակետից ինքնուրույն խոշորագույն քաղաքական և տնտեսական ֆիգուրները։ Հենց այդ միությունն է, որ թույլ չի տալիս առաջ տանել սահմանադրական փոփոխությունների անցկացման միջոցով սեփական իշխանության հավերժացումը։ Սերժ Սարգսյանը հետաձգեց այդ ծրագրի սկիզբը, որը նախատեսված էր հուլիսին, և մինչ քարոզիչները ընկած են սարուձոր, պետք է այժմ ավելի էական հարց լուծի։ Փորձի կորզել սահմանադրականի համաձայնությունը քարյակի պարակտման միջոցով, հենց դա է հետաձգման իմաստը, այլ ոչ թե մարզերում բարեփոխում քարոզելը, ընդգծում է Իլուր էլեկտրոնայինը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Ծրագրի ավարտին միջազգային անդրադարձ Դոնեցկում մալազիական ինքնաթիռի կործանումից հետո միջազգային հանրության համար ուկրաինական ճգնաժամը դադարեց լոկալ տեղային հակամարտություն լինելուց։ Մինչ այդ երկրի արևելքում մարտերը շարունակվում են, արևմուտքը նոր պատժամիջոցների շուրջը փորձում համաձայնության գալ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի արևելքում չդադարող բախումների ֆոնին Եվրամիության առաջատար պետությունները շարունակում են քննարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հավանականությունը։ 3 օրվա ընթացքում Վարշավայում այս հարցն էին քննարկում Գերմանիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարները բանակցությունների ավարտին։ Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարում էր. Մեր նպատակն է լինելու ոչ միայն մեղմել այս ճգնաժամը, ոչ միայն հասնել հրադադարի կնքման, այլև հաշտության հասնել, հաշտություն, որ հիմնված կլինի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության գաղափարի վրա, հայտարարում էր Շտայնմայերը, միաժամանակ ակնարկելով, թե պաշտոնական Բեռլինը դեմ է Ռուսաստանի դեմ կտրուկ պատժամիջոցների կիրառմանը։ Մենք համոզված ենք, որ Ռուսաստանի դեմ ճնշումը պետք է սաստկացնել աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, հակառակ պարագայում կարող ենք հայտնվել ավտոմատ կերպով նախանշված գործողությունների ծուղակում, պնդում էր Շտայնմայերը։ Ալեհ պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկին անհամեմատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ուներ, պնդելով, թե Ռուսաստանի դեմ հստակույն պատժամիջոցների կիրառմանն այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Լեհաստանը Ռուսաստանի հետ երկկողմ առևտրի շատ ավելի մեծ ծավալներ ունի, քան Գերմանիան, մեր կորուստներն էլ պատժամիջոցների սահմանման դեպքում անհամեմատ ավելի մեծ կլինեն, բայց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մեզ որևէ այլ ընտրություն այլևս չի թողել։ Մալազիական օթանավի կործանումն այն վերջին կաթիլն է, որից հետո ես հույս ունեմ Եվրոպական հանձնաժողովը ձեռնամուխ կլինի այսպես կոչված երրորդ աստիճանի պատժամիջոցների սահմանմանը, հայտարարում էր Սիկորսկին։ Իդեպ, ակնկալվում է, որ նոր պատժամիջոցների կիրառման մասին որոշումը Եվրամիության ղեկավար Մարմինը կարող է կայացնել արդեն այսօր։ Դրան զուգահեռ պահպանվում է մալազիական Բոինգի կործանման հետաքննության շրջանորոշությունը, քանի դեռ զոհերի մարմինները տեղափոխվում են Նիդերլանդներ, արևմտյան պետությունները ջանքեր են գործադրում վթարի վայրում գոնեն դվազագույն կարգ ու կանոնապահ ապահովելու և միջազգային չափանիշներին համապատասխան հետաքննություն անցկացնելու համար։ Ավիաթարում 27 քաղաքացի կորցրած Ավստրալիան անգամ պատրաստ է ոստիկանական ուժեր ուղարկել Դոնբաս, այս մասին հայտարարեց երկրի վարչապետ Թոնի Էբոթը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեր ռադիոհաղորդումները ժամը 4-ին 5:30 և մեր հիմնական ծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։